Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jubileja bolnikov se je na presenečenje mnogih udeležil tudi papež Frančišek na vozičku.
Vstopili smo v radijski misijon, s katerim želimo ob nagovorih naših škofov okrepiti vero.
Predlog pokojninske novele ni reforma, temveč bombonček pred volitvami.
Fiskalni svet opozarja na visok proračunski primankljaj in zastoje pri investicijah.
Vreme, popoldne precej jasno, hladno in vetrovno. Jutri po večini sončno, z mrzlim jutrom.
Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je sveto mašo, ki jo je dopoldne daroval namestnik prefekta dikasterija za evangelizacijo, nadškof Rino Fiskela, končalo jubilejno romanje bolnikov in zdravstvenih delavcev. Za presenečenje je poskrbel papež Frančišek, ki v domu svete matere okreva po pljučnici, saj se je na vozičku pridružil več kot 20 tisoč romarjem iz vsega sveta zbranim na trgu. V njegovem voščilu, ki ga je prebral nadškof Fiskela, pa je dejal, da je bolezen ena najtežjih preizkušenj v življenju, a Bog nas v njej ne pusti samih, več Tone Gorjup.
Za sklepno dejanje jubileja bolnikov in zdravstvenih delavcev je papež Frančišek pripravil nagovor o trpljenju, ki se nas na poseben način dotakne v bolezni. Gre za eno najtežjih preizkušenj v življenju, kjer spoznamo svojo nemoč, svojo krhkost. Ampak tudi v takih trenutkih nas Bog ne pusti samih. Če mu zaupamo, se prepustimo njegovim rokam, izkusimo njegovo navzočnost, tolažbo, pomoč. Po papeževih besedah je bolezen tudi kraj srečanja, šola, v kateri se učimo ljubiti in biti ljubljeni s ponižnostjo in milostjo. Maši je sledila tako imenovana opoldanska molitev, a drugače kot običajno. Opoldne je nadškof Fiskela z romarji zmolil angelovo češčenje in jim podelil blagoslov. Zatem pa je eden od bralcev prebral še papežev opoldanski nagovor. Papež je v njem spomnil na evangeljsko pripoved o ženi, ki so jo ujeli v prešuštvu. Farizeji in pismouki so jo hoteli kamenjati, Jezus pa je ženi vrnil izgubljeno lepoto. Njen greh je primerjal padcu na prašna tla. Jezus se skloni, gre s prstom po tem prahu in piše novo poglavje v življenju žene. Po papeževih besedah gre za Božji prst, ki rešuje njegove otroke in jih osvobaja greha. V nadaljevanju je dejal, da tako kot v bolnišnici in sedaj med okrevanjem, tudi on sam čuti Božji prst in doživlja njegov nežni dotik. Na dan jubileja bolnikov in zdravstvenih delavcev prosim Gospoda, da ta dotik njegove ljubezni doseže tiste, ki trpijo, in spodbudi tiste, ki skrbijo zanje. Molim za zdravnike, medicinske sestre in zdravstvene delavce, ki ne delajo vedno v ustreznih razmerah in so včasih celo žrtve napadov. Njihovo poslanstvo ni lahko in ga je treba podpirati in spoštovati. Papež Frančišek, ki spremlja dogajanje po svetu in moli za trpeče, je ob koncu znova povabil k molitvi za mir v izmučeni Ukrajini, v Gazi, kjer ljudje živijo v nepredstavljivih razmerah, brez zatočišča, brez hrane, brez čiste vode. Povabil je k molitvi za mir na Bližnjem vzhodu, v Sudanu in Južnem Sudanu, v Demokratični republiki Kongo, v Mjanmaru in na Haitiju, kjer divja nasilje, v katerem sta bili pred dnevi ubiti dve redovnici. Ob koncu je prosil Devico Marijo za njeno varstvo in posredovanje.
Sveto mašo v ljubljanski stolnici, ki jo je dopoldne daroval škof Franc Šuštar, smo začeli 20. radijski misijon. V središču nagovorov in razmišljanj je tokrat veroizpoved, ki jo molimo pri nedeljskem bogoslužju. Škof Šuštar je v uvodnem delu maše spomnil, da pri misijonu lahko sodelujemo vsi, glavni voditelj misijona pa je Sveti Duh. Po evangeliju pa je med drugim dejal.
Ob začetku misijona se sveto mašo želimo Bogu in ljudem zahvaliti za našo veroizpoved. Že 1700 let od tega, kar so cerkveni koncilski očetje v Niceji leta 325 določili besede in stavke, s katerimi kristjani vso zgodovino skupaj izpovedujemo svojo vero. Te besede tudi mi vsako nedeljo skupaj molimo pri sveti maši po pridigi. Tudi danes jo bomo skupaj zmolili.
Direktor Radia Ognjišče, Franci Trstenjak, je misijon pospremil z besedami, da je to čas milosti in rešitve, kot beremo v Svetem pismu. In kdor se zavestno odloči za poslušanje, more doživeti Božji dotik. Zaupal nam je še nekaj podrobnosti o poteku misijona. Več Petra Stopar.
Po besedah monsignorja Trstenjaka se ljudje zaradi mnogih stvari v življenju izgubimo, oddalimo od svojega stvarnika, odrešenika in posvečevalca življenja. Ob slišanih spodbudah na misijonu pa imamo priložnost, da to izgubljenost prepoznamo in se odločimo, da želimo znova zaživeti polno krščansko življenje. Trstenjak ob tem poudarja.
Radijski misijon je ena velika in daljša kateheza, ki pomaga k klicanju spomina na vse lepo in dobro, kar je človek prejel po Božji dobroti in dobroti soljudi. Ta spomin pa prebuja hvaležnost, ki je izredna dimenzija našega življenja, ker se v njej usmišlja tudi ponižnost, ki nas dela velike. Ponižnost pomaga v borbi proti napuhu in sebičnosti, ki vse preveč dominirata in uničujeta odnose med ljudmi in z Bogom.
Letošnja vsebina misijona je posvečena obrazcu veroizpovedi, ki jo molimo ob nedeljah in praznikih. Posamezne člene te veroizpovedi nam bodo razlagali škofje. Njihovi nagovori bodo vsak dan ob 17. v radijskem programu, na spletni strani in YouTube kanalu Radija Ognjišče. Dnevni krajši nagovor bo ob 10.30, misijonsko obarvane bodo tudi svetovalnice ob 8. Vsak dan bo posvečen eni od krajevnih cerkva, škofiji. Ker pa smo v svetem letu, smo v program vključili dva večerna dogodka.
Prvi je sveta maša v stolnici, drugi pa je pogovorni večer s škofom ordinarjem. Tako mašo kot večerni pogovor bomo neposredno prenašali v programu in radici si zelo želimo, da bi se verniki škofijskih mest udeležili svete maše v stolnici in potem pogovora s škofom.
Izjema je le današnja nedelja, saj je bila maša že dopoldan, večerni pogovor pa bo ob 19. uri v dvorani župnije Ljubljana Koseze. Vse druge dni bodo maše v stolnicah ob 19. pogovori pa ob 20. v stolnem župnišču oziroma na škofiji. V času misijona je pomemben tudi spovedni dan. Spored zanj bomo objavili v naslednjih dneh.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Združeni narodi po napadu na Krivi rok obsodili rusko nespoštovanje življenj civilistov.
Promet tovornih vozil lani najbolj povečan na mejnih prehodih z Italijo.
Šport slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar lovi drugo zmago po Flandriji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Težav zaradi vetra za enkrat na slovenskih cestah konec. Primorska avtocesta med Kastelcem in Konzino proti Ljubljani ponovno odprta, tudi na Vipavski hitri cesti za enkrat brez omejitev. Cesta Slovenj Gradec Velenje pa je pri odcepu za Gornji Dolič zaradi prometne nesreče zaprta. Daljši zastoj nastal na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani, je tu kolona pred delovno zaporo, zamuda za voznike okoli 45 minut. Obvoz je to možen po cesti Vrhnika Brezovica, zastoj nastaja pa tudi na izvoz do Vrhnika iz smeri Kopra. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru je zastoj tudi v obratni smeri, to je zamude okoli 5 do 10 minut. Zastoji pa nastajajo še na cestah Kastelec-Kozina, Vojnik-Prankolovo in pa stranice Slovenske Konjice. Štajerska avtocesta pa je zaradi del zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru zaradi del bo zapora to jutri do 5. ure zjutraj obvoz pa po regionalni cesti. Kot vsako nedeljo pa tudi danes do 22. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Fiskalni svet je objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, v kateri analizira javno finančno gibanje v prvih treh mesecih letošnjega leta. Podatki razkrivajo, da je državni proračun ustvaril primankljaj v višini 451 milijonov evrov, kar je približno 180 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Več Alen Salihovič.
Rast prihodkov je v prvih treh mesecih letošnjega leta znašala 6,1, medtem ko so odhodki porasli za kar 10,8%. Fiskalni svet opozarja, da je bila rast prihodkov v delu posledica začasnih dejavnikov, hkrati pa opozarja, da se je dinamika ključnih prihodkovnih kategorij upočasnila glede na obdobje visoke inflacije v preteklih letih. Po drugi strani je k visoki rasti odhodkov prispevalo povečanje plačil obresti in izvajanje nekaterih vladnih ukrepov. Pomembna ugotovitev analize je tudi, da realizacija državnih investicij še naprej močno zaostaja za načrti. Razlogi za to so po oceni fiskalnega sveta večplastni, od zastojev pri porabi evropskih sredstev do sistemskih težav pri načrtovanju in izvajanju državnih projektov. Kljub negativnemu trendu v začetku leta pa se je proračunski primankljaj sektorja država v letu 2024 občutno zmanjšal in dosegal minus 0,9% bruto domačega proizvoda. Ta rezultat je bil za kar 2 odstotni točki BDP nižji od vladnih projekcij iz oktobra lani. Kljub temu fiskalni svet opozarja, da proračunski dokumenti že več let ne temelijo na realnih predpostavkah, kar zmanjšuje njihovo zanesljivost kot orodje za upravljanje javnih financ. Ob tem fiskalni svet spominja, da je državni zbor nedavno sprejel spremembo zakona o fiskalnem pravilu, ki v prenovljenem evropskem okviru ekonomskega upravljanja določa novo obveznost priprave letnega poročila o napredku. Prvi osnutek tega dokumenta mora biti pripravljen do 10. aprila in bo predstavljal temelj za spremljanje izvajanja srednjeročnih proračunskih zavez naše države. Poleg tega Evropska komisija države članice poziva, naj do konca aprila vložijo zahtevek za uveljavitev nacionalne odstopne klauzule, povezane z dodatnimi izdatki za obrambo, kar bo imelo nadaljne posledice za javno finančno načrtovanje v prihodnih letih.
Število rojstev v Sloveniji je kritično nizko in že vpliva na pokojninski sistem, ki zaradi manjšega števila zaposlenih potrebuje reformo. V to smer gre dogovor o predlogu pokojninske novele, ki so ga podpisali socialni partnerji, to je vlada, delodajalci in sindikati. Predlog gre zdaj v javno razpravo. Kaj prinaša in v čem ni najbolj ugodna za bodoče upokojence, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Zahtevana upokojitvena starost se bo od leta 2028 postopno podaljševala. Leta 2035 bo tako 2 leti daljša kot danes. Za tiste 40 leti pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let. Za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67. Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo od leta 2028 podaljševalo, od leta 2035 pa bo vključevalo najugodnejših zaporednih 40 let zavarovanja. Pri tem bodo 5 najmanj ugodnih let izločili. Predlog je kompromis, ki ne zaostruje pogojev, pravi Jakob Počivavšek iz Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Pri usklajevanju pokojnin bodo bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in manj rast plač.
Na drugi strani pa prinaša višjo in bolj pravično odmero pokojnin v prihodnje, to je zelo pomembno, dolgih prehodnih obdobjih, ki pogosto niso bila luksuz pokojninskih reform, da se ohranja možnost izrednega usklajevanja pokojnin. Absolutno pozitiven doprinos reforme je postopen dvig odmernega odstotka na 70%. Naj spomnim, da tudi to je bil naš cilj že ob usklajenih izhodiščih leta 2017.
V NSI podpirajo omenjene popravke, a pravijo, da to še ni prava reforma, saj so premalo ambiciozni. Žal jim je, da vlada ni uzakonila večje vloge drugega stebra, ki bi zagotovil, da ne bi vsa sredstva šla neposredno v izplačilo pokojnin, ampak bi se nalagala in plemenitila. Poslanec NSI Janez Cigler Kralj.
Nekako ne moramo razumeti, kako so lahko sindikati pristali vsaj na dve zadevi, ki slabšata pogoje. Daljšanje upoštevane pokojninske dobe na 40 let minus 15 slabših. Ta ukrep bo pravzaprav izničil dvig odmernega odstotka na 70% in v praksi bo odmera pokojnin pravzaprav nekje enaka sedanji odmeri. Druga stvar, ki pa bo prizadela in spravila v slabši položaj že obstoječe upokojence, pa je seveda tudi sprememba načina oziroma vsebine usklajevanja pokojnin. Sedaj pokojnine pri usklajevanju sledijo predvsem rasti plač, v tem posegu v pokojni sistem pa se bodo v večji meri naslonile na stopno inflacijo manjši, kar je seveda za upokojence manj ugodno.
Z njim se strinja Jaka Cepec z Ljubljanske ekonomske fakultete, ki pravi, da nobena vlada v resnici ne bi mogla eno leto pred volitvami sprejemati reforme, ki bi imela negativne posledice na višino pokojnin. Tako niti aktualni vladi ne preostane nič drugega, kot da pripravi kozmetične popravke z bombončki, kar predlog uvedbe božičnice 150 evri tudi je, je še dejal Cepec.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je obsodil brezmejno nespoštovanje življenj civilistov, potem ko je v petkovem raketnem napadu v ukrajinskem mestu Krivi Rog umrlo 18 ljudi, od tega 9 otrok. Kot je dejal, to dokazuje, da se ruska stran ne ozira na žrtve med prebivalstvom in da bi šlo lahko za vojni zločin. Oglasil se je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in opozoril, da število ruskih zračnih napadov na Ukrajino narašča. To kaže, da mednarodni pritisk na Moskvo ni zadosten. Vsi naši partnerji, ZDA, vsa Evropa, ves svet so videli, da želi Rusija nadaljevati vojno in ubijanje, zato pritisk ne sme popustiti, je še dejal Zelenski. Predstavnik ruskega predsednika za gospodarsko sodelovanje s tujino, Kiril Dimitrijev, pa je po današnjem obisku v Washingtonu dejal, da bi do naslednjih stikov med ZDA in Rusijo lahko prišlo že prihodnji teden.
Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
Promet potniških vozil na cestnih mejnih prehodih se je lani v medletni primerjavi najbolj povečal na meji z Avstrijo, in sicer za 4%. Promet tovornih vozil pa se je najbolj povečal na meji z Italijo, namreč za 14%. Po podatkih Državnega statističnega urada je bilo med potniškimi vozili 75 milijonov osebnih avtomobilov, 1,4 milijona motorjev in 500 milijona avtobusov. V primerjavi z letom prej se je promet pri motorjih in avtobusih povečal za 1%, pri avtomobilih pa za 2%. Povečanje čezmejnega prometa prinaša dobiček Darsu, a tudi uničuje ceste in povečuje onesnaženost. Svet, Evropa in Slovenija, kam greste? To je bil naslov javne tribune, ki jo je minuli teden pripravila Univerza Alma Mater Europea v sodelovanju z Zborom za republiko. Na njej so ugledni gostje razpravljali o aktualnih geopolitičnih izzivih. Več Marta Jerebič.
Rektor Univerze Alma Mater Europea, dr. Ludvik Toplak, je izpostavil, da bi morali ustvariti pogoje, da Slovenija postane nekaj več, da doma ustvarimo Švico. Menil je, da je pri Slovencih treba prebuditi zavest o slovenski nacionalni identiteti, da bodo vedeli, kam spadajo, odkod prihajajo in kje je njihova domovina. Obramboslovec Jelko Kacin je dejal, da se ob nasilni asimilaciji narodov, ki mejijo na Rusijo, obnašamo, kot da smo nek otok v Sredozemlju, dovolj oddaljeni, da se nam z Moskvo ni treba ukvarjati. Žal to ni tako. Če tega ne bomo razumeli, nas bodo prehitevali, je dejal in opozoril, da po gospodarski rasti zaostajamo za Češko, Slovaško, Poljsko. Prehitevajo nas tudi baltske države. Kacin je poudaril, da moramo biti opazni, moramo biti tam, kjer je zgodovinska potreba. Podpreti Kijev, ozemeljsko celovitost Ukrajine, članstvo v EU in NATO. Nekdanji ustavni sodnik dr. Ernest Petrič pa je dejal, da so takšne razprave izjemnega pomena, saj se Slovenci na ta način pravzaprav učimo neke politične kulture, da se pogovarjamo neagresivno, nežaljivo, če se da, z argumenti o pomembnih stvarih, ki se tičejo naše države, ki je skupna država za vse, leve, sredinske in desne. To je država, ki mora kot demokratična država upoštevati, da bistvo demokracije ni enotnost, ampak sožitje različnosti v nekem demokratičnem okviru. Mladi se morajo po njegovih besedah zavedati, da je ta država, ki je navsezadnje odvisna od bodočih generacij, resna stvar. V razpravi sta sodelovala še politični analitik in zgodovinar dr. Aleš Maver in raziskovalec na Centru za kibernetsko strategijo in politiko na Univerzi v Cincinnatiju dr. Igor Kovač. Javno tribuno pa je vodil dr. Ivan Štuhec.
Zadnja postaja postnega romanja Mariborske metropolije je bila Banja Luka, ki je postala škofijsko mesto v letu 1881. Pred več kot 30 leti je bilo v škofiji 150 tisoč katoličanov, danes jih je samo še 35 tisoč. Več o romanju, ki poteka v organizaciji agencije Arituris, pa naš direktor, monsignor Franci Trstenjak, ki se romanja tudi udeležuje.
Romarji smo imeli svetomašo v katedrali svetega Bonaventure. Prva katedrala je bila postavljena v letu 1885, sedanja pa v letih 1972-75. Nadškof Cvikl se je v prvem delu nagovora zaustavil pri preroku Jeremiji, katerega odlomek smo poslušali v Berilu. Vse nas je spomnil in spodbudil. Kakor je prerok Jeremija za vplivo molil, Gospod moj Bog, tebi se zatekam, takšna naj bo tudi naša molitev, ne samo, ko pridejo preizkušnje. Takšna naj bo naša molitev, ko začenjamo nov dan, tudi pred vsakdanjimi opravili. Nadškof se je zaustavil tudi ob sporočilu svetega leta in nam položil na srce, da je sveto leto priložnost, da vero zaživimo z veseljem in se je ne bojimo pokazati tudi zunaj naših občestev v okolju, ki nam ni naklonjeno. Naše okolje je zelo podobno tistemu, v katerem so živeli kristijani prvih stoletij. Bili so manjšina v poganskem svetu, vendar so bili med seboj povezani in se niso bali pričevati za Kristusa in njegov evangelij. Nadškof Cvikl je poudaril, da v ta svet prinašamo upanje, ki ga na vsakem koraku manjka. Prvi sad upanja je naše prizadevanje za mir v svetu, ki se znova pogreza v tragedije vojn in konfliktov. Drugi sad upanja pa je odprto za življenje. Nadškof Cvikl nas je povabil, naj ne bomo samo romarji upanja, ampak tudi misionarji upanja.
Rokometašice Velenja so po zmagi nad Ptujem 24-23 osvojile tretje mesto na zaključnem turnirju za slovenski pokal v Ljubljani. Finalna tekma med Krimom Mercatorjem in Mlinotestom Ajdovščino se bo v dvorani na Kodeljevem začela v naslednjih minutah. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden glavnih kandidatov za zmago na današnji prestižni enodnevni dirki po Flandriji. Trenutno je na čelu glavnine. Pogačar že tretjič nastopa na tej eni od največjih enodnevnih preizkušenj, do cilja pa imajo kolesari še dobre pol ure. Za slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem je še en uspešen večer. Sinoči je z Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi prišel do nove zmage. Na domačem ledu je dosegel pomembno zmago proti neposrednemu tekmecu Edmontu. Gostje so odšli domov z izidom 3-0 za četrto zaporedno zmago Kingsov. Kralji so uradno potrdili končnico. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je zmagal na dirki svetovnega prvenstva v Formuli 1 za veliko nagrado Japonske. 27-letni nizozemec, ki dirka za Red Bull, je vpisal prvo zmago v sezoni 2025. In še včerajšnja rezultata. Na tekmah 28. kroga prve lige Telemach je Nafta 1903 s 4-2 premagala Muro, Koper pa s 3-1 Radomlje. Oba zmagovalca sta bila uspešna na domačem igrišču.
Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Po noči bo precej jasno, veter se bo večinoma polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -1, v mraziščih do -6 na Goriškem in ob morju pa malo nad 0 stopinj. V zatišnih legah v notranjosti Slovenije bo nevarnost pozebe. Jutri pa bo po večini sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Še obeti. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Mraz bo počasi popuščal, a jutranje temperature bodo ponekod še lahko blizu ledišča. In še trenutne temperature. Ljubljana jasno 12 stopinj, Koper 14, piha burja v sunkih do 53 km na uro. Tolmin 13 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 31 km na uro. Kranj in Litija 11 stopinj Celzija, Celje in Hrastnik, Gornji grad ter Velenje 10 stopinj, v Celju piha vzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Novo mesto, Maribor, Postojna, Logatec, Vrhnika, Slovengradec in Rogaška Slatina 9 stopinj. Murska Sobota jasno 8, prav toliko Lendava. Babno Polje 5, Kredarica pa pretežno jasno -8, piha severnik v sunkih do 69 km na uro. Primorska avtocesta je med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani ponovno odprta. Cesta Slovengradec-Velenje pa je pri odcepu za Gornji Dolič zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj nastaja na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani pred delovno zaporo. Zamuda je približno 45 minutna. Obvoz je možen po cesti Vrhnika-Brezovica, kjer je tudi že upočasnjen promet. Nastaja zastoj tudi na izvozu Vrhnika iz smeri Koper. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru nastaja zastoj tam, kjer je delovna zapora, zamujate približno 10 minut, prav tako pa stojite na cestah Kastelec-Kozina, Vojnik-Frankolovo, stranice Slovenske Konice. Varno, srečno, previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Ura pa je 15:28.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.